Papriecājamies par aptumsu šo pilnmēnesi nedēļai sākoties. Ne visu to redzēja dzīvajā, lielākā daļa virtuālajā telpā bildītēs toties pilnmēnesi ietekmi pavisam droši sajuta neviens vien. Lai kā arī šondei censtos vai necenstos Nacionālās apvienības spožākie Twitter tēli, saskaņas centra deputāti Jūlija Stepaņenko viņiem nepārspēt. Viņas paustais un vēlāk izdzēstais sociālajā tīklā Facebook kļūst par centrālo nedēļas tēmu sociālajos tīklos. Stepaņenko, kura ir ar izglītības likumu tikumības grozījumu iesniedzēja, varonīgi ziņo, ka panākus, lai plakāti, kuri aicina uz iecietīgumu pret invalīdiem, HIV slimajiem un seksuālām minoritātēm, viņi gan to sauc par ķēzījumu, pazustu no Rīgas ielā. Pāris draugi Rīgas domē un arī Facebookā viņa atbalsta, paslavē, bet lielākā daļa aktīvo Twitter lietotāju šo gājienu redz kā cenzūru. Vēl ziņas par to, ka literatūras skolotāja Īvete Ratinīka saņēmus aizrādījumu no skolas administrācijas par Agnesa Skrivetes dzejoļu svētīgi izmantošanu mācības stundās, jo tajā nelikumīgi bieži izmantots no krievu valodas aizgūts iestarpinājums teju interpunkcijas apzīmējums, kur bieži esam dzirdējuši arī Rīgas domas sēdēs. Tas viss uzvelk Twitter lietotājus. Izrādās, ka karš pret tikumību ir karš pret iecietību. Diezgan klasiski radikālajiem konservatīvismam tās ir Pētera Krišjāņa secinājums. Un ja ar deputātas pulēm tika aizvākti nīstie iecietības plakāti, tad sociālajos tīklos nīgrums un naids pret konkrēto deputāti tika pieņemts spēkā. Twitter lietotājs spīgan apvaicājas klau, a nevar tādām Jūlijām Stepaņenko īpašu tikumības rezervātu. Dzīvotu tur tikumīgi pret plakātiem cīnītos un pārējo pasauli nečakarētu. Līdzīgi naidīgi komentāri manām arī Facebookā un šķiet publicists Nils Saks ir viens no retajiem, kurš aicina būt iecietīgam arī pret Stepaņenko. Viņa ir jutusies nepieņemt kā krieviete Latvijā un tagad atriebis vēl vairāk ienīstām grupām viņš skaidro, lai palīdzētu cilvēkam. Viņam pašam ir jāizvēlas pieņemt palīdzību, to zina žurnālisti Madara Fridriksona, tā vietā, lai vērstos pret iecietības plakātu, racionālāk būtu vērsties pie psihoterapeita, viņa pamāca, pret putniem galvā nepalīdzēs ne dome, ne likums. Lai netraucē, vajag nodarbināt, tāds ir Edgar Eglīša padoms, ko darīt ar Stepaņenko, iedodiet viņai krāsas spainīt un pindzeli, lai iecīnīties pret tikumību ielās un krāso ciet visas rupjības uz sienām, žogiem. Twitter ļaudis ļoti iekarst par šo tēmu un ir gatavi citēt smagāku vārdu vai netiklāku ainu fragments no daļa literatūras vai vienkārši lamāties. Daļa ātri pārskata visu literatūru, lai tā būtu pavisam tikumīga. Čaks, Rainis, Veidenbaums, Ziedonis, Mērnieku laiki, tie visi aizliedzam un galu galā. Varbūt vajag apdomāt, vai mēs vispār gribam saviem bērniem mācīt lasīt. Provokatīvi tā jautā Maiks Koliers. Tā mēs būtiski palielinām risku, ka tie kļūst par individiem paši ar savām domām. Vēl lielāku jautrību rada Nils Ušakovs un viņa iesaistīšanās. Viņš nosūtīs vēstuli izglītības ministrei vaicājot oficiālu viedokli, vai nu mācību procesā tā drīkst ar tiem pankūku vārdiem mētāties. Pie vienām sāpēm vajadzēja nosūtīt vēstuli arī uz vidus un reģionālo lietu ministriju, vai Rīgas mēras domas sēdē drīkst kolēģus savu rupjos vārdos, tā pamāca Guntars Meliškāns. Bet Ušakova rupjības internets nav aizmirsts un neaizmirst arī to, lai novāktu sirsniņu no Rīgas ar 4000 balsu nepietika. Bet cik aizskar to iedzīvotāju zvanu bija šoreiz, to vaicā Jana Simanovska. Bet ja jau tikumības likums ir, tad ir, saka Linda Ģībiete, un tādēļ skolēnu tuvumā drošības labāt būtu jānovāc pilnīgi visi krāni. Ceļam krāni, ūdens krāni, ekrāni un pārējie. Iespējams, viss tikmības skandāls tika sacelts vien tādēļ, lai novērstu uzmanību no nacionāļiem, kā jau sākumā minēja, un vēl no tā, ka kārtējais sociāldemokrātiskās partijas saskaņas biedrs un deputāts Elksniņš brauc ar smalku un ekskluzīvu džipu un maksā par to 150 eiro mēnesī savu tēvu firmai, kura pēdējos 5 gadus neko nepelna. Tāda saskanīga džipu partija smeja Ieva Brante un vairāk Twitter lietotāji cer pie Elksniņa tēva firmā izīrēt arī sev kādu auto par demokrātisku cenu. Savukārt Ainārs Tamisārs ir sašutis par Elksniņa tēvu. Nu gan tēvs, ņem naudu pats no sava mazā puikas, gan jau māma arī prasa 7 eiro no personas par vakariņām ģimenes lokā. Un ja jau par naudu... Pamatīgs šoks Twitter lietotājiem, jo īpaši tiem, kas līdz šim atbalstoši izturējušies pret bēgļu uzņemšanu Latvijā, ir valdības paziņotā naudas summa – 16 miljoni eiro bēgļu uzņemšanai. tas ir 30,000 uz vienu bēgli, ātri sarēķina Twitter lietotāji un nespēja īsti to sagramot. Nav jau viegli 16 miljonus apgūt, te īsti tēlijā ieslēdz smeja Artis Skuja norādot uz teju 150,000 eiro, ko valdība gatavojas tērēt, lai informētu bēgļus par sociālās dzīves aspektiem Latvijā, tostarp aizliegumu sist sievietes un ēst indīgas sēnes. Žurnālists Filips Lastovskis apvaicājas, kā būtu, ja sākumā par šo vēlreiz informēt vietējos, bet Twitter lietotāja Ilze, izmantojot izdevību, grib zināt, vai tas nozīmē, ka vīriešu sist ir atļauts. Bet principā valdības dokumentos varoties sanāk tā, ka bēgļi grasās braukt uz Latviju, sist sievietes un ēst indīgas sēnes, tā rezumē Aigars Freimanis. Bet Twitter apskatu noslēdzot par mūsu progresīvo izglītības sistēmu un tajā strādājošiem ļoti zinošajiem skolotājiem. Tā skolēns Linerts Twitterī atklāja, ka viņa pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja esot teikusi, ka ātrāk atradīs ūdeni uz Marsa, nekā viņš pabeigšot vidusskolu. Un izrādās, bijusi taisnība. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.